si můžeme otevřít naše Bible Lukášové evangelium. Ježíš sešel s apoštoly dolů z hory a na rovině zůstal stát a s ním velký zástup lidu z celého Judska i Jeruzaléma z pobřeží Tyrského i Sidonského. Řekl jim, vám, kteří mě slyšíte pravým, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání. Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nich je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte, ať nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá, vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Pane Ježíši, prosím tě za Františka, za ukázání, za to, aby si k nám skrz něj mluvil, aby jsme měli otevřené oči, uši, srdce, byli ochotní a schopní slyšet, co nám dnes chci říct. Amen.
Dobré dopoledne. Je to nějaké zahodněné trochu. Před pár lety jsem byl na narozeninové oslavě jednoho kamaráda, která byla v undergroundové hospodě, nebo spíše klubu. A shodou šťastných okolností jsem seděl u stolu se dvěma mladými anarchistkami a jedním marxistou. Taky mladým teda. A hovor se pochopitelně brzo stočil na politiku, respektive na ideální uspořádání věcí lidských. A milé dvě anarchistky si začaly stěžovat, v jakéže velké nesvobodě žijeme. A zeptal jsem se jich, co tím konkrétně myslí. Jak se ta nesvoboda projevuje? A jedna z nich odpověděla, no třeba tím, že nemůžu jít nahá po ulici. Hned by mě nějaký policajt zatknul. A odvětil jsem, že by ta její nahota mohla třeba někomu vadit. A ona na to, a prosím tě, a komu jako? A tak jsem poněkud neprozřetelně odvětil, že třeba mě by to asi vadilo. A to jsem, milí přátelé, neměl dělat. Okamžitě na mě začali obě ječet, co máš proti mýmu nahýmu tělu? Jseš nějaký úchyl, ne? Asi si dovedete představit, že se od okolních stolů hned všichni začali otáčet a dost nechápavým výrazem, protože z celé naší rozmluvy slyšeli pouze ono závěrečné zhodnocení mojej osoby. A nejpůvabnější na celém tom rozhovoru však bylo, že si oni milé anarchistky vůbec neuvědomovali, že svým radikálním nesouhlasem s mým zpátečnictvím vlastně sami popřeli své vlastní volání po svobodě projevu a svobodě chování. A že tím vlastně porušili takzvané zlaté pravidlo, které praví nečin druhým, co sám nechceš, aby tobě činili. Dnes máme na programu lukášovskou verzi slavného kázání nahoře, ve kterém Ježíš právě toto zlaté pravidlo použil. Pojďme si však nejdříve zhrnout předchozí děj Lukášova evangelia, respektive to, co zaznělo v mých čtyřech předchozích kázáních na toto evangelium. Kristus již započal svou pozemskou misi. Obstál v pokušeních na poušti, vytvořil jádro skupiny svých učedníků a již také vykonal mnoho zázraků a znamení, včetně zázračného rybolovu a uzdravení chromého. A již také proběhl první střet s farizeji a zákonníky. Střet o tom, kým Kristus vlastně je. A dnes máme, jak už jsem řekl, před sebou Lukášovskou variantu kázání nahoře. Řekl jsem kázání nahoře, ale když se podíváte na první dnes čtený verš, tak vidíme, že se v Lukášově pojetí o žádnou horu nejedná. Ba naopak. Doslovně se píše, že se jednalo o rovinu. Ježíš sešel z apoštoly dolů z hory a na rovině zůstal stát a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i Jeruzaléma z pobřeží Týrského i Sidonského. V Matoušově verzi se však oproti tomu píše, že když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učeníci. Tak kde se to kázání tedy vlastně odehrálo? Jak už jsem ve svých předchozích kázáních řekl, máme u Lukáše několik dobrých důvodů se domnívat, že struktura jeho evangelia je dobře promyšlená a že jeho řazení jednotlivých příběhů není náhodné. A že když Lukáš oproti zbylým třem evangeliím něco vynechává nebo naopak zdůrazňuje, že to má nějaký smysl. To, že se u Lukáše kázání nahoře odehrává na rovině, tak může mít hlubší význam. Jedním vysvětlením by mohlo být to, že Ježíš pronesl kázání nahoře vícekrát. Je vcelku pravděpodobné, že se tak zásadní pravidla života, jaká jsou v kázání nahoře obsažena, že měl Ježíš potřebu opakovat. Ostatně i spousta současných kazatelů se často opakuje nebo o sebe sama vykrádá, mě nevnímají. Takže prostě Lukáš zaznamenal Ježíšovu promluvu, kterou řekl na rovině, kdežto Matouš tu, která byla vyslovena nahoře. To je klidně možné. Pro druhé možné vysvětlení pak musíme jít na samotný začátek Lukášova evangelia, kde Lukáš, stejně jako Marek, Matouš a Jan, cituje Izajášovo proroctví o Janu Křtiteli. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Avšak jediný Lukáš pokračuje v citaci onoho Izajášova proroctví dále a doplňuje. Každá propast bude zasypána. Hory i pahorky budou srovnány, co je křivé, bude přímé, hrpolaté cesty budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží. Je tedy dost možné, že Lukáš kázání nahoře záměrně umístil na rovinu, aby ukázal, že právě teď nastala ta doba. Doba, kdy každý tvor uzří spasení Boží. A nebo to Ježíš chtěl tomu zástupu prostě říct na rovinu. Na rovinu, jak to s nimi je. Topografické rozdíly nejsou však to jediné, co odlišuje Matoušovu a Lukášovu verzi kázání nahoře, respektive na rovině. Matoušova verze je rozprostřena do 3 kapitol. Lukášovi stačila pouze půlka jedné kapitoly, respektive 22 veršů. Nicméně struktura obou kázání je podobná. Nejdříve zazní tzv. Blahoslavenství. Blaze chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří pláčete, neboť se budete smát. Pak následuje výzva, abychom milovali nejenom své blížní, ale také své nepřátele. A konečně ve třetí části zazní výzva k milosrdenství. Neodsuzujte a nebudete souzeni. Na Matoušovo kázání nahoře by se dal udělat celý seriál kázání, jak to ostatní měli před časem na Setině. I Lukášovo kázání na rovině by se bez pochyby dalo rozdělit do minimálně 3 výživných kázání. Nicméně, já bych se rád dnes pokusil podívat se na kázání na rovině trochu z výšky, jakoby z nějaké hory. To znamená, že se pokusím podívat se hlavně na jeho celkové vyznění, spíše než, že bych vykládal jeho jednotlivé myšlenky a příkazy. A abychom tady dnes nebyli moc dlouho, tak dnes vůbec nebudu mluvit o první části kázání na rovině, tedy o blahoslavenstvích. Dnes to bude tedy o tom, co někteří bibličtí komentátoři označují jako Kristovy morální zásady. Morální zásady. Milujte své nepřátele. Čiňte dobře těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Modlete se za ty, kdo s vámi jednají špatně. Půjčujte. Buďte milosrdní. Nesuďte. Nezatracujte. Dejte. Nic nečekejte zpět. Jsou to zásady, které možná na první čtení zní vznešeně a krásně. Ale pokud se podle nich pokusíme opravdu žít, tak najednou zjistíme, že jsou hodně kontroverzní. hodně nepříjemné a v podstatě nežitelné. Uvedu malý příklad. Všimněme si, že kázání na rovině se hodně točí kolem půjčování peněz. Půjčování je zmíněno na začátku, v prostřed i na konci kázání. Měli bychom dokázat půjčit každému, kdo nás poprosí, a neočekávat, že nám to někdy vrátí. A tím každým se myslí nejen matka samoživitelka se třemi dětmi, co nemá na nájem, ale zjevně máme půjčovat i svým nepřátelům a lidem, kteří nám jsou protivní. Živě si vzpomínám, jak když jsem byl před lety na civilce, pro ty mladší z vás doplňuji, že civilka nebo civilní služba byla alternativa k povinné vojenské službě. Tak tedy, když jsem byl na této civilce, tak jednoho dne zazvonil v kanceláři, tehdy ještě na Hybešce, jeden slovenský mluvící muž. A moc se omlouval, že mu to nanejvýš trapné, ale že mu někdo vzal, nebo že někde ztratil peněženku s doklady a všemi penězi. A že se nemá jak dostat za svou rodinou na Slovensko. A že je taky z církve bratrské, respektive z církve bratské, původně z Blavy, a kde, jak známo, je kazatelem brat pastýrčák. A doplnil to o další věrohodné detaily. A že by potřeboval půjčit peníze na lístek na Slovensko. A že mi je hned příští týden vrátí, protože pojede zase pracovně do České republiky. Ale že chápe moje obavy o navrácení peněz, a tak, že klidně můžeme jít spolu na nádraží a lístek koupit společně. A tak jsme i přes mé silné pochybnosti šli a lístek koupili. Zpáteční lístek, ukázalo se, že jde až do Košic, tehdy vyšel na nějakých 800 korun, což s mým žoldem 3,5 tisíce korun měsíčně nebyla vůbec zanedbatelná částka. Pak mi pán dal ještě své mobilní číslo a s mnoha díky a omluvami se mnou rozloučil. Vícekrát jsem ho neviděl. Ani půjčené peníze, volané číslo je nedostupné. Opravdu Kristus chce, abychom každému takovému podvodníkovi půjčovali? Nebo abychom na ulici dávali každému pobudovi, o kterém bezpečně víme, jak s čerstvě nabitými penězi naloží? Opravdu Kristus chce, abychom nijak neodporovali násilí a ještě nastavili druhou tvář? Opravdu Kristus chce, abychom milovali i kolegu v práci, co nám neustále šlape na paty a podráží, jakmile se mu naskytne příležitost. Výzva, kterou Kristus před nás staví, je, troufám si říci, brutální. Kázání na rovině je tak provokativní a tak moc jdoucí za hranici naší přirozenosti, že vypořádat se s ním není vůbec jednoduché. Ku příkladu Sigmund Freud o požadavku milovat své nepřátele napsal, že se mu jeví jako nepochopitelný a že u něho vyvolává doslova silný odpor. Po týdnu stráveném nad textem Kázání na rovině a jeho různými výklady docházím k závěru, že žádný z těchto výkladů na kontroverznost Kristových požadavků nedokáže plně odpovědět. Respektive docházím k závěru, že vyrovnat se s kázáním na rovině a ostatně i nahoře je úkol na celý život. A dost možná právě proto ho většina teologů považuje za stěžejní Kristovu promluvu. Přesto všechno bych vám chtěl několik myšlenek k významu kázání na rovině nabídnout. Předem vás však varuji, abyste vše z toho, co vám řeknu, brali s rezervou. A doporučuji vám, abyste sami na sebe nechali dopadnout radikálnost, kontroverznost a brutálnost Kristových požadavků a zkusili se s nimi znovu popasovat. Ve své knize Ježíš, jak jsem ho neznal, popisuje Filipienci různé způsoby, jak se s kázáním nahoře a na rovině snažili křesťané v průběhu staletí zžít. Tomáš Akvinský rozdělil Ježíšovo učení na pravidla a doporučení. Pravidla zahrnovala univerzální morální zákony, jako je desatero přikázání. Idealističtější příkazy, jako jsou právě ty skázání na rovině, Akvinský řadí do doporučení, kterými bychom se sice měli řídit, ale která nemají takovou závažnost, jako třeba právě to závaznost, jako třeba právě to desatero. Martin Luther zase mluví o dvojím občanství. Tím, že jsme křesťané, máme občanku jednak České republiky, ale i tu nebeskou. Extremismus kázání na rovině platí pro nebeské království, ale ne pro to pozemské. Aby se stát vyvaroval anarchie, musí odporovat zlu, zahánět nepřátele a nedovolovat dívkám chodit nahé po ulici. Křesťan se musí naučit mezi těmito občanstvími rozlišovat. Pokud je křesťan vojákem, tak na jednu stranu musí poslouchat příkazy a třeba i bojovat a zabíjet, ale v srdci má stále následovat Kristův příkaz o lásce k nepřátelům. Mnozí křesťané se však s žádným jiným než s doslovným výkladem Ježíšových příkazů nespokojili. Vznikaly různé skupiny a sekty, které na základě právě kázání nahoře a na rovině odmítly vlastnit soukromý majetek, odmítly sloužit v armádě nebo se odmítly podřídit úřadům. Často pak pro svoji radikálnost skončili ve vězení, v blázinci nebo v nově vznikajících Spojených státech amerických. Albert Schweitzer měl zase teorii, že Ježíš předpokládal, že svět brzo skončí apokalypsou a že tak svým novým učením zaváděl jakési dočasné stané právo, které mělo platit pouze na krátký čas, než země definitivně pomine a než přijde Boží království ve své plnosti. Všechna tato pojetí mají co do sebe, ale všechna mají své mouchy. Byť akvinského rozdělení na pravidla a doporučení dává praktický smysl, těžko pro takové umělé rozdělení najdeme v Ježíšových slovech oporu. Lutherovo dvojí občanství pak na svůj limit narazilo například u mnoha německých křesťanů, kteří s klidným svědomím sloužili v Hitlerových armádách a podíleli se na zvěrstvech těmito armádami páchanými. Doslovní vykladači zase často narazili na to, že jejich utopické pojetí společnosti se prostě v dlouhodobém horizontu ukázalo jako nežitelné. A liberální pojetí postavené na tom, že si vybíráme, co se nám z písma líbí a nelíbí, se zase dějně ukázalo jako impotentní, neschopné oslovit lidi ze svého okolí. Jak tedy z toho ven? Co si tedy můžeme z Kristova kázání na rovině odnést? Když tak nad tím přemýšlím, tak mě napadá, že dost možná jsou Kristovy příkazy dohnány do takových krajností proto, aby na nich byl vidět kontrast s Mojžíšovým zákonem. Dost možná Ježíš záměrně přehání, aby ukázal, že pokud se Mojžíšův zákon dal alespoň trochu dodržovat, tak teď přichází zákon, před kterým nikdo vlastními skutky obstát nemůže. Jak někdo může uspět v plnění příkazu, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec? No nikdo. V jistém smyslu jsou pak požadavky kázání na rovině políčkem pro různé farizeje a zákonníky, kteří měli pocit, že jsou oproti té ježíšovské chátře před Bohem spravedlivými. Protože oni zvládali Mojžíšovský zákon dodržovat a dokonce k němu ještě přidávali další nařízení a pravidla. Nový zákon, který přinesl Kristus, však není postavený na dodržování příkazu. Je tak dost možné, že se na Kristovy požadavky skázání na rovině díváme starou optikou Mojžíšovského zákona. Že dost možná příliš přemýšlíme nad sebou samými a nad tím, jak obtížné je tyto požadavky dodržovat. A může nám tak unikat, že tento text není jenom o tom, co bychom měli dělat, ale že je také o tom, kým je Bůh. Lukáš, respektive Ježíš, dost možná tolik zdůrazňuje půjčování bez nároku na vrácení právě z toho důvodu, aby ukázal, že Bůh sám právě tímto způsobem jedná s námi. Aby nám připomněl, že nám Bůh žehná, i když my ubližujeme. Že když žádáme o košili, dá nám Bůh i plášť. Že když Bůh dává, nechce nic nazpět. Že Bůh nás miluje nehledě na to, zda my se snažíme či nesnažíme milovat jej. Bůh je ten, kdo nezavrhuje, ale odpouští. Stále znova a znova. A Kristus zde mluví o tom, že máme být milosrdní, jako je milosrdný náš Otec. Kristus vlastně říká, že všechna jeho přikázání máme plnit ne proto, že jinak dostaneme přes prsty, ale protože jsme Boží synové a dcery, pro které se sluší, aby se také taky chovali. Byli jako jejich Otec. Byli milosrdní, nesoudili a odpouštěli. A dost možná, že je-li v kázání na rovině skryt nějaký návod, pak je to návod na to, jak se máme dívat na lidi kolem nás. A to i na ty lidi nehezké a protivné. Měli bychom v nich vidět stopu jejich tvůrce. Měli bychom v nich vidět hodnotu, kterou netvoří tito lidé sami o sobě, ale kterou mají díky tomu, kdo je jejich stvořitelem. My všichni jsme obrazem živého Boha. I největší padouch je obrazem svého stvořitele. Byť pokroucený. A když pro nic jiného, tak má hodnotu právě pro tento svůj původ. Pokud se takto naučíme dívat na lidi kolem sebe, tak mám za to, že pro nás bude daleko lehčí odpouštět a milovat je. Ježíšova morální pravidla skázání na rovině jdou všechna za hranici naší přirozenosti. Jdou dál, než my bychom přirozeně šli. Jsou provokující, burcující a kontroverzní. A nedá se s nimi lehce vypořádat. Nedají se lehce zaarchivovat do šuplíku krásných, ale utopických myšlenek. Přesto všechno je potřeba, abychom je na sebe nechali působit. Nechali se jimi znejistit, nechali se jimi rozhodit, nechali se jimi oslovit. Vždy, když někoho odmítneme, vždy, když se na někoho rozlobíme, vždy, když někomu řekneme, tak už dost. Právě to jsou chvíle, kdy bychom si měli znovu připomenout nekončící milost, s níž s námi jedná náš nebeský Otec.